SBS Radio.
ኣርስታት ዜና። ቻይና ኩሎም ኣብ ትሕቲ ሓደ ቁልፊ ዝኾነ ዋዕላ ቁጠባ ዝስርዑ ርክባታ ምስ ኣውስትራልያ ብወግዒ ኣወንዚፋቶም። መንግስቲ ኒው ሳውት ዌልስ ክልተ ኣወንታዊ ህላወታት ኮቪድ-19 ድሕሪ ምምዝጋቦም ካብ ሎሚ ምሸታት ሒዙ ኣብ ዓባይ ሲድኒ ቀይድታት ኮሮና ቫይረስ የተኣታቱ። ሓደ ኣውስትራልያዊ ዜጋ ሕጋውነት ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝወሰዶ ካብ ህንዲ ዝመፁ በረራታት ንግዜኡ ናይ ምእጋድ ውሳነ ንምብዳህ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። መደበር ቴሌቭዥን ፒቢኤስ ናይ ኣሜሪካ እታ ንነዊሕ ከወዓዊ ዓላ ዝፀንሐ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣጉሊሓ ተርኢ መፅናዕታዊ ፊልም ኣቕሪቡ። ቻይና ኩሎም ኣብ ትሕቲ ሓደ ቁልፊ ዝኾነ ዋዕላ ቁጠባ ዝስርዑ ኩሎም ርክባታ ምስ ኣውስትራልያ ብወግዒ ኣወንዚፋቶም። እዚ ቻይና ስነ ሓሳባዊ ኣድልዎ ብወገን መንግስቲ ኣውስትራልያ ብምባል ዝገለፀቶ ምክንያት ነቲ ቻይና ኣውስትራልያ ስትራቴጂካዊ ዘተ ቁጠባ ወይ ከዓ ቻይና ኣውስትራልያ ስትራቴጂክ ኢኮኖሚክ ፎረም ብወግዒ ኣፅያቶላ። ሚኒስተር ፋይናንስ ኣውስትራልያ ሳይሞን በርሚንግሃም ንኣገዳስነት ናይዚ ውሳነ ብምንእኣስ ቻይና በዚ ቅጥዐ ስራሕ ወይ ከዓ ፍሬምወርክ ምስ ኣውስትራልያ ካብ 2017 ኣትሒዛ ኣይሰርሐትን ወይ ከዓ ኣይተፀምደትን ኢሉ።
And their failure to do so has prevented an opportunity for effective discussion
ከምኡ ዘይምግባራ ነቲ ፀገማት ክፈትሕ ዝኽእልን ዝሓሸ ምርድዳእ ዝፈጥርን ኣድማዒ ዘተ ዕድል ከይፍጠር ከልኪሉ። ብኸምኡ ኢና ኸዓ ኣውስትራልያ ብንጹር ንዘተን ምይጥን ክፉታት ኢና ንብል። ንሕና ከምኡ ዓይነት ዘተን ምትዕብባርን ብምእባይ እዚ ካብ 2017 ኣትሒዙ ዝነበራ መርገፂ ክትቅይሮ ንቤጂንግ ከዓ ነተባብዓ። ሓደ ሰብ ኣብ ምብራቕ ከተማ ሲድኒ ብኮቪድ ምልካፉ ድሕሪ ምርግጋፁ ፕሪምየር ኒው ሳውት ዌልስ ግላዲስ በረጅክልያን ተወሰኽቲ ማሕበረሰባዊ መልከፍታት ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቓ። እዚ ኣብ 50ታት ዕድመ ዝርከብ ሰብ ተመርሚሩ በቲ ቫይረስ ከም ዝተለኽፈ ተረጋጊጹ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ንደገ ዝተጓዓዘ ኣይኮነን፣ ኣብ ስርዓተ መወሸቢ ሆቴላት ከዓ ኣይሰርሕን እዩ። እዚ ሰብኣይ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣትሒዙ ንካልኦት ኣብ ከመሓላልፈሉ ዝኽእል ደረጃ ከም ዘሎ ይእመነሉ። ሰብ መዚ ጥዕና ከዓ ብዙሓት ሓደጋ መልከፍቲ ክህልዎም ዝለዓለ ተኽእሎ ዘለዎም ዝበልዎም ከባቢታት ወይ ንቑጣታት ዘርዚሮም ኣለዉ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ኣብቶም ከባቢታት ዝነብሩ ሰባት ነብሶም ከግልሉን ክምርመሩን መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም ኣለዉ። እቶም ዝተዘርዘሩ ንቑጣታት ከ ሓደ ኣብ ቦንዳይ ጃንክሽን ዝርከብ ሲኔማ፣ ኣብ ቤት መግቢ ኣብ ከባቢ ራሽካተርስ በይ ኣብ ሙር ፓርክ ዝርከብ ሓደ ካፈን፣ ኣብ ዳብል በይ ዝርከቡ ሓደ ሱፐርማርኬትን ቤት መሸጣ መድሃኒትን ይርከብዎም። መንግስቲ ኒው ሳውት ዌልስ ክልተ ኣወንታዊ ህላወታት ኮቪድ-19 ድሕሪ ምምዝጋቦም ካብ ሎሚ ምሸታት ሒዙ ኣብ ዓባይ ሲድኒ ቀይድታት ኮሮና ቫይረስ የተኣታትሎ። ተሓዚ ሕሳብታ ክዛኣት ትሬዥረር ዶሚኒክ ፔሮተት ተመርሚሩ ኣሉታዊ ውፅኢት ኮቪድ-19 ተረኸበ እኳ ናይ ሓደ መልከፍቲ ብቐረባ ዝተረኸበ ወይ ዝነበረ ሰብ ስለ ዝኾነ ንሙሉእ 14 መዓልትታት ተወሺቡ ክጸንሕ እዩ። እዚ ወዲ 38 ዓመት ኣብታ ካብ ምብራቕ ሲድኒ ዝተለኽፈ ሰብ ዝኣተወላ ቤት መግቢ ኣትዩ ነይሩ። መንግስቲ ብወገኑ ካብ ኮዳት መእተዊ ኣብ ንግዳዊ ዋኒናት ዝተረኽቡ ሓበሬታታት ኣብ ምክትታል እዞም ሰባት ወሳነ ተራ ነይርዎም ኢሉ። ሰብ መዚ እቲ ወዲ 50 ዓመት ሰብኣይ ናብቲ ቤት መግብን ብዙሓት ካልኦት ንቑጣታትን ዝኸደ ከመይ ኢሉ ተለኺፉ ኣብ ምፅራይ ይርከቡ። ፕሪምየር ግላዲስ በረጅክልያን በዓልቲ ቤት እዚ ሰብ እውን ምልካፋ ተረጋጊጹሎ ድሕሪ ምባላ ከም ግብረ መልሲ ናይዚ መንግስቲ ኣብ ዓባይ ሲድኒ ካብ ሎሚ ሓሙስ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ዝትግበር ቀይድታት የተግብር ኣሎ ኢላ።
Over the next 3 days there will be compulsory mask wearing. Household visitors will be limited to 20. No singing or dancing.
ንዝመጹ ሰለሰ መዓልታት ግዴታዊ ዝኾነ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ምግባር ኩልዩ። በጻሕቲ ናብ ሓደ ስድራ ክሳብ 20 ሰባት ጥራይ ክኾኑ ደረት ክግበረሎም እዩ። ምድራፍ ወይ ምዝማር ወይ ምስዕሳዕ ኣብ ውሽጢ ኣዳራሻት ኣይክህሉን እዩ። ኣብቶም ክንፈቕደሎም ንኽእል መርዓታት ግን ኣብ ሓደ እዋን ካብ 20 ንላዕሊ ክኾኑ ኣይክህልዎምን እዩ። ሓደ ኣውስትራልያዊ ዜጋ ሕጋውነት ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝወሰዶ ካብ ህንዲ ዝመፁ በረራታት ንግዜኡ ናይ ምእጋድ ውሳነ ንምብዳህ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ሓደ ጠበቓ ናይዚ ወዲ 73 ዓመት ቅዋማዊ ሰረት ወይ ከዓ መሰረት ናይቲ ውሳነ ዝብድህ ክሲ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣእትዩሎ። እቲ ተጓዓዛይ ናብ ህንዲ ኣብ ወርሒ መጋቢት ከይዱ ኣብዚ እዋን ኣብ ባንጋሎር ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ሊበርቲ ወርክስ ዝተባህለ ሓደ ዓቀባዊ ጉጅለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት እዩ ብምባል ንእገዳ ጉዕዞ መንግስቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ክከራኸሮ ጥርዓን የትዩሎ። እዚ ጉዳይ ሎሚ ሓሙስ ምልኣተ ደያኑ ፌደራል ቤት ፍርዲ ኣብ ዝተረኽብሉ ክስማዕ እዩ። እቲ ጉጅለ እንተተዓዊቱ ናብ ደገ ምኻድ ዘፍቅድ ዶባት ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ክኽፈት ይኽእል እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ በረራታት ተመለስቲ ድሕርቲ ግዜያዊ በረራታት ካብ ህንዲ ደው ክብል ዝተወስደ ውሳነ ጉንበት 15 ኣብ ዘብቅዓሉ ዳግም ክምለሱ ምዃኖም ይተኣማመን ኢሉ። ኣብ ህንዲ መውፅኢ ስኢኖም ተቐርቂሮም ዘለዉ ዜጋታት ኣውስትራልያ መንግስቲ ኣብ ቅዋም መሰረት ገይሮም ንሕጊ ዝምልከቱ ብድሆታት ኣንጻር እቲ እገዳ ኣብ ዝገጥሞ ዘሎ እዋን ንዓዶም ክምለሱ ይጽበይ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ግን ኣብቲ ዝወሰዶ ውሳነ ምእጋድ በረራታት ካብ ህንዲ ጸኒዑ ኣሎ። ንሱ እዚ ምውንዛፍ ክሳብ ክንደይ ኣድማዕ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ሎሚ ሓሙስ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ኮሚቴ ሃገራዊ ጸጥታ ሓበሬታ ክረክብ ኢሉ።
Well, I have to say, though, as I'm even more understanding of the many, many, many hundreds of thousands, millions of Australians that have...
ኣነ ክብሎ ዝደሊ ዝያዳ ክርዳኣኒ ክኢሉ ዘሎ ናይቶም ኣማይት ኣሸሓት ሚልዮናት ህንዲ ዝመበቀሎም ኣውስትራልያውያን ዘለውዎም በዚ ኩነታት ዝተተንከፉ እዩ። ኣውስትራልያን ዘይኮኑ ነበርቲ ኣውስትራልያ ዘይኮኑን ኣብኡ ኣብ ህንዲ ክጸንሑ ዘለዎምን ሰባት። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዚ ለበዳ ከብቅዕ ንምሕጋዝ ዘይተኣደነ ስጉምትታት ንምውሳድ ብምባል ሕግታት ውልቃዊ መሰል ዋንነት ወይ ከዓ ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ራይትስ ንክታበታት ኮቪድ-19 ክትገድፎም ወይ ከተወንዝፎም ምዃና ኣፍሊጣ። ቤት ጽሕፈት ወኪል ንግዲ ኣሜሪካ ምምሕዳር ጆ ባይደን ክሳብ ዝከኣል ብዝሒ ዝህልዎም ድሕነት ዘለዎምን ብቕዓትን ክታበታት እዩ ክዝርጋሕ ዝዕልም ዘሎ ኢሉ። እዚ ውሳነ ንኩባንያታት መፍረ መድሃኒት ኣቆጢዕወን ይርከብ። ብምኽንያት እዚ ዜና ለውጢ መርገፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ብርክታት ኩባንያታት ኣፍረይቲ ክታበት ስለ ዝወደቑ ውድብ ጥዕና ዓለም ነዚ ደገፍ ምምሕዳር ጆ ባይደን ነጥበ መቐይሮ ኣብ ለበዳ ኮቪድ-19 ክብል ብምምስጋን ነባሪ ክብሪ ዘለዎ ህመት ኢልዎ። እቶም ኩባንያታት ግን ገና ቁጥዐን ይገልጻ ኣለዋ። መደበር ቴሌቭዥን ፒቢኤስ ናይ ኣሜሪካ እታ ንነዊሕ ከዋዓውዓላ ዝጸንሐ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣጉሪሓ ተርኢ መጽናዕታዊት ፊልም ኣቕሪቡ። እታ ሓዳስ መጽናዕታዊት ፊልም ኣብ መደብ ፍሮንትላይን ዝቐረበት ኮይና ምምላጥ ካብ ኤርትራ ወይ ከዓ ኤስኬፒንግ ኤሪትሪያ ዝብል ኣርስቲ ዘለዋ እያ። ኣብታ ፊልም ሰራሒ ናይታ ፊልም ኢቫን ዊልያምስ ንቕርፀ መሬት ሰብኣዊ መሰላት ኣብታ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ጠቓጢ ስርዓት ዘለዎ ሃገር ይድህስስ። ካብ ግዴታዊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክሳብዚ ዝቕፅል ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ይብል። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እታ መደብ ንፍሮንትላይን ብዘይካ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈብረኹ ዛንታታት ርኢና ኢና ዝብል መልሲ እምበር ካልእ መሃብ ኣብዩ ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ፒቢኤስ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.